Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus audiencijos. Pranciškus atskirose audiencijose priėmė popiežiškosios Lotynų Amerikos tarybos, rytų bažnyčioms padedančių organizacijų ir švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos narius. Pristatyta maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos žinia. Azovstalio, belaisvių, motina ir žmonos. Popiežius paskutinė mūsų viltis.
Guardo voi e con lo sguardo del cuore penso alle chiese orientali.
Žvelgiu į jūs ir širdies akimis matau rytų bažnyčias. Tai bažnyčios, kurias reikia mylėti, jos augo unikales dvasinės ir silovadinės tradicijas, gali mums tiek daug papasakoti apie krikščionišką įgyvenimą, sinodiškumą ir liturgiją. Birželio 27-osios audiencijoje Ruako asamblėjai sakė popiežius, tačiau pridurė jis rytų bažnyčių grožis sužeistas, o turtai barstomi pavėjui. Ruako yra katalikiškų organizacijų, asociacijų ir draugijų, nacionalinių ir tarptautinių tinklas, kuris padeda įvairioms rytų apeigų katalikų bendruomenėms šventojoje žemėje, kitose artimųjų rytų kraštuose, Afrikos žemyne, Azijoje. Rytų bažnyčių bendruomenės dažnai nėra didelės, bet kai kurių iš jų istorija siekia pirmosius krikščionybės amžius, juose, kaip paminėjo popiežius, kadaise mokė tie, kurie pripažinti bažnyčios mokytojais. Vyko pirmieji susirinkimai, gimė pirmosios vienuolių bendruomenės. Rytų bažnyčių paveldas yra neįkainojamas visuotinės bažnyčios turtas. Padėdamas katalikų bendruomenėms, Ruako tinklas dažnai padeda ir kitoms krikščioniškoms bažnyčioms, mat trapi jų ir kraštų, kuriuose jie gyvena situacija. Ir ateities perspektyvų užsitikrinimas reikalauja kuo didesnės tarpusavio vienybės, kuo glaudesnių bendrų pastangų. Tiek daug rytų bažnyčių yra prislėgtos, sunkaus kryžiaus ir tapo kankinių bažnyčiomis, kurių kūne matome Kristaus stigmas. Kaip viešpaties kūnas buvo perdurtas vinimis ir rietimis, taip ir daugelis rytų bažnyčių bendruomenių žalojamos ir kraujuoja dėl konfliktų ar smurto, kurį patiria, sakė popiežius. Atkreipęs dėmesį, kad kaip tik ten, kur daug rytų bažnyčių tikinčiųjų, šiuo metu daugiausia smurto – nuo šventosios žemės ir Ukrainos iki Kaukazo ir Etiopijos.
Vi prego, ve lo chiedo col cuore in mano, di continuare.
Meldžiu, iš viso širdies prašau ir toliau remti rytų katalikų bažnyčias. Sakė popiežius, dėkodamas audiencijos dalyviams už tai, ką jie ir jų atstovaujamos organizacijos daro dėl šių bažnyčių ir dėl kitų bažnyčių narių. Dažnai ši pagalba apima elementarius dalykus ar paslaugas, kuriomis turėtų pasirūpinti civilinė valdžia, bet negali, nemoka ar nenori. Ruako tinklo darbai dažnai nepatenka į pirmus žiniasklaidos puslapius, tačiau jo dosnumas išbarstė daugybę gerumo sėklų, sugražino viltį ir orumą, daugybėje asmenų, daugybėje vaikų leido nusišypsoti. Ten, kur greunama Ruako stato, ten, kur vyrauja negailestinga galios logika, Ruako diegia tarnystės logika. Tai yra daigai, kurie nebijojo Pranciškus vieną dieną išdyks neapykantos nuodijamoje žemėje. Šis darbas, aukštinantis ne stipresniojo įstatymą, bet neginkluotos taikos, stiprybė yra evangelizavimo darbo ir dalyvavimo bažnyčios misijoje dalis. Karas yra vienas iš didžiųjų blogių, su kuriuo, kaip minėta, susiduria rytų bažnyčios. Karas, konfliktai liečia jų bendruomenių narius tiesiogiai. Dėl karo ir smurto rytų bažnyčių tikintieji taip pat išvyksta iš tų žemių, kuriuose gyveno nuo amžių, kurios, kai kuriais atvejais, pirmosios ir tiesiai iš apaštalų išgirdo evangelijos skelbimą. Yra bažnyčių, kurios turi daugiau narių diasporos bendruomenėse, nei savo istorinėse žemėse. Tegul visur atsiveria taikos perspektyvos, būna išlaisvinti kaliniai, atgyja gyvenimas. Meldė popiežius Pranciškus, paminėdamas Šventosios Žemės regioną, Ukrainą, Kalnų Karabachą.
Popiežiškosios Lotynų Amerikos tarybos uždavinys – rodyti sinodinio stiliaus pavyzdį žemyno klausimus Vatikane ir Lotynų Amerikoje kūruojančių žinybų darbuotojams. Tai pažymėjo popiežius ketvirtadienio audiencijoje tarybos plenarinės sesijos narius paraginęs ištvermingai siekti, kad bažnyčia taptų pagal Jėzaus stilių gyvenantį bendruomenę. Aptardamas plenarinėje sesijoje svarstumus klausimus apie tai, kaip tarnauti kenčiantiems ir evangelizuoti regione, popiežius priminė, kad šie uždaviniai dalinai susiję su sinodinė reforma, kurią visa bažnyčia pašaukta vykdyti, siekdama vis aiškiau ir geriau parodyti tikrąjį Kristaus veidą. Atsinaujinti kvietė jo pirmtakai popiežiai ir Vatikano antrasis susirinkimas, priminė Pranciškus. Pasak jo, popiežiškoji taryba yra pavyzdys, kaip turi vykti Romos kūrijos atsinaujinimas, tačiau ji taip pat pašaukta ugdyti atsinaujinimą, kurio reikia visiems diskretiška, išmintinga ir veiksminga veikla, kad galėtume eiti sinodiškumo, kuris yra bendrystės dinamiškumo matmuo keliu, pažymėjo popiežius. Pranciškus kartu iškėlė šventojo Jono Didako kaip sinodinio atsivertimo pavyzdį. Gvadalupės švenčiausioji mergelė Marija pasirinko pasaulietį tikinti į Joną Didaką Dievo motinos apsireiškimų 16 amžiuje Meksikoje regėtoje ne dėl jo išsilavinimo, organizacinių gebėjimų ar santykių su valdžia, o dėl jo nuolankumo ir paprastumo. Pasak Pranciškaus, šio apsireiškimo scenose galima išvelgti aišku ir paprastą sinodiškumą ir bendrystę. Pasaulietis tikintysis skelbia gerąją naujieną, pasikliaudamas savo misijos bažnytiniu ir antgamtiniu matmeniu, o ne savo jėgomis. Pasak popiežiaus, tai gražus sinodinio atsivertimo pavyzdys. Šio pavyzdžio sinodinis ir bendrystės padarinys buvo ne tik visų pamatytos rožės, stebuklingas atvaizdas ant čiabuvio apsiausto, bet ir broliškas susipriešinusių tautų susitaikymo procesas, sukūręs naują tikrovę Lotynų Amerikoje. Kitaip tariant, sinodiškumas viduje ad intra duoda brolybės vaisius išorėje, ad extra. Popiežius pridūrė, kad Lotynų Amerikos taryba privalo visame regione ir net už jo ribų neprimesti, bet įkvėpti sinodinį stilių, įkvėpti, skatinti, žadinti laisvę, pridūrė Pranciškus, taip, kad kiekviena bažnytinė ir socialinė tikrovė atpažintų kelią, kurio turi eiti, skatinama dvasios ir bendrystėje su visuotinė bažnyčia. Taryba turi tiesti susitaikymo, įtraukimo ir brolybės tiltus, kad per juos ėjimas kartu būtų ne retorika, o tikra pasturacinė patirtis, pažymėjo popiežius, priminęs 2025 metų jubiliejaus bulės žodžius apie revoliucinę vilties žinę, kurią Gvadalupės Marija pasiuntė per šventąjį Joną Didaką. Argi čia esu ne aš, tavo motina? Panaši žinia aidi daugybėje marijinių šventovių visame pasaulyje, į kurias gausiai keliauja piligrimai savo rūpeščius, vargus ir lūkesčius patikėdami Dievo motinai, priminė popiežius.
Birželio 27-ąją popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos arba dehuniečius, susirinkusius Romoje į savosios vienuolijos generalinę kapitulą aptarti svarbiausių reikalų ir ateinančių metų planų. Popiežius priminė dehuniečių charizmą, kuri mistinį matmenį derina su apaštaliniu, kalbėjo apie jų susitikimo temų raktinius žodžius. Vienybė kintančiame pasaulyje, kad šis įtikėtų. Vienybė būti viena. Žinome, kaip primiktinai Jėzus prašė tėvo vienybę savo mokiniams paskutiniosios vakarienės metu, sakė popiežius. Ši vienybė nėra tik rekomendacija, bet dovana. Tai svarbu visada atsiminti. Vienybė nėra mūsų pastangų vaisius, o Dievo dovana. Tad ją pasiekti galime tik Dievo padedami, būdami jam artimi. Tegul tokia nuostata, linkėjo popiežius, jo audiencijos dalyviai vadovaujasi asmeninėme ir bendruomeninėme gyvenime. Kuplyčia tebūnė labiausiai lankoma jūsų namų patalpa, kiekvieno ir visų kartu, nulankios ir atviros tylos bei maldos vieta, kad Kristaus širdies plakimas ženklintų jūsų dienų ritmą, švelnintų jūsų balso toną ir maitintų jūsų meilės ulumą. Ji plaka su meile mums amžinai. Jos pulsavimas gali susilieti su mūsų, dovanodamas ramybę, harmoniją, energiją ir vienybę, ypač sunkiais momentais, pridūrė Pranciškus. Be maldos pabrėžė jis, neįmanoma eiti pirmin nei vienuolinėme gyvenime, nei apaštalavime. Kitas akcentas – būti viena, kad pasaulis įtikėtų. Tai reikliai užduotis kelinti daug klausimų apie tai, kaip būti misionieriais sudėtingomis šiandienos aplinkybėmis. Atsakymas galiausiai yra vienas – meilė, dieviškoji meilė, kuria, kaip yra rašęs Leonas, Gustavas, Dehonas, švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos steigėjas, gėrimasi ne iš išorės, bet gyvenama iš vidaus. Štai įtikinamo ir paveikaus skelbimo paslaptis. Įrašyti žodį meilė, kaip ir Jėzus, į mūsų pačių kūną, į mūsų veiksmų konkretumą, sakė popiežius. Tai gerai suprato ir tėvas Dehonas, palikęs mums nuostabius paskutiniuose savo gyvenimo žodžius. Dėl Jėzaus aš gyvenau, dėl jo aš mirštu. Jis yra mano viskas, mano gyvenimas, mano mirtis, mano amžinybė.
Cari fratelli.
Brangus broliai, tęskite misiją su tokiu patikėjimu ir dosnumu. Ačiū už tai, ką darote visame pasaulyje, sakė Pranciškus švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos nariams.
Ketvirtadienį Vatikane pristatyta metinė popiežiaus žinia maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai, kuri minima rugsėjo 1-ąją. Maldos dienos tema – viltis ir veikti su kūrinyje, parinkta pagal Šventojo Pauliaus laiško romiečiams 8 skyriaus žodžius, kuriais apaštalas paaiškina, ką reiškia gyventi pagal dvasę ir dėmesį skiria tikrajai išganimo vilčiai, kuri kyla iš tikėjimo, tai yra gyvenimo Kristuje naujumui. Popiežius metinėje žinioje ragina žmoniją atsiversti, kad pripažintume pražutingus karo padarinius ir nustatytume etinės dirbtinio intelekto plėtros ribas. Anot Pranciškaus, žmonijos piknaudžiavimas gamta reikalauja tikro atsivertimo ir skatina mus keisti gyvenimo būdą. Priminęs krikščionių pareigą rūpintis bendraisiais namais, popiežius patikino, kad rūpinimasis aplinka yra užduotis, kurią reikia atlikti laisvai paklūstant meilės įstatymui. Viltis ir veikti su kūrinyje reiškia suvienyti jėgas ir eiti kartu su visais geros valios vyrais ir moterimis. Tokiu būdu, be kitų klausimų, galėsime permastyti klausimą apie žmogaus galę, jos prasmę ir ribas. Anot popiežiaus, šiame kontekste būtina skubiai nustatyti etinės ribas dirbtinio intelekto vystymuisi, nes jo skaičiavimo ir modeliavimo gebėjimai gali būti panaudoti žmonijai ir gamtai valdyti, o ne taikai ir vystymuisi tarnauti. Kūrinijos apsauga yra ne tik etinė, bet ir teologinė problema, nes čia susikerta žmogaus ir Dievo slėpinys. Mes esame laisvi būtent todėl, kad buvome sukurti pagal Dievo, kuris yra Jėzus Kristus, paveikslą. Ir dėl to esame kūrinijos atstovai Kristuje. Mūsų gyvenimas gali tapti meilės Dievui ir žmonijai su kūrinyje ir dėl kūrinijos giesme ir pasiekti savo pilnatvę šventume.
Birželio 26-osios bendrojoje audiencijoje Pranciškus ilgokai staptelėjo prie keturių moterų iš Ukrainos. Karių kovojusių Mariupolio Azovstalio plieno gamykloje, patekusių į Rusijos nelaisvę ir nuteistų kalėti motinų bei žmonų. Pasak jų, popiežius jų paskutinė viltis. Kaip žinia, nemažai Azovstalio plieno gamyklą gynusių karių, vyrų ir moterų, taip pat kartu buvusių civilių, paimtų į nelaisvę Ukrainai pavyko iškeisti į rusų karo belaisvius. Tačiau šių moterų, sūnų arba vyrų vardų mainų sąrašuose nėra. Matė, kaip ir dešimtis kitų buvo nuteisti didelėmis įkalinimo bausmėmis ir iš jų atimtas net karo belaisvių statusas, kuris formaliai užtikrino šiokią tokią apsaugą galimybę pasimatyti su Raudonojo kryžiaus stebėtojais. Nuteistiems Azovstalio gynėjams uždrausta bendrauti su artimaisiais. Jie jau daug mėnesių apie juos nieko negirdėjo, išskyrus keletą informacijos trupinių – keturios moteris – Tatjana, Ala, Tamara ir Violeta su Vatican News pasidalijo savo nerimo ir viltimi. Tatjana gali tiksliai pasakyti, kada paskutinį kartą girdėjo sūnaus, kuriam šiemet 24 metai balsą. 2022 gegužės 9-ąją, gegužės 17-ąją gavo paskutinę SMS žinutę iš jo. Tik vieno rusiško kanalo reportažo dėka sužinojo, kad jis nuteistas 22 metams kalėti. Tamara taip pat jau 2 metai negauna žinių iš savo vyro. Ji žino, kad jam skirta įkalinimo bausmė iki gyvos galvos ir kad jis atsidūrė toje pat nušalioje sunkaus režimo kolonijoje, kur buvo kalinamas ir mirė Aleksejus Navalinas. Ala paskutinį kartą vyro balsą girdėjo 2022 gegužės 18-ąją. Ji žino, kad jis buvo sužeistas į ranką, kad į šią žaizdą įsimetė infekcija, ranka tapo nejudri. Viename rusiško žiniasklaidos pranešime matė, kad jos vyrui skirta 24, o kitame jau 28 metų įkalinimo bausmė. Pasak Violetos apie savo vyrą, jis susirankėjo žinių, trupinių iš rusiškų kanalų, socialinių tinklų ir apsišaukeliškos Donecko Respublikos žiniasklaidos. Jos vyras turėjo vėžinę auglį, gerybinį, bet galinti suvežėti. Abejotina, kad jis tinkamai tikrinamas ir gydomas, tad neslepia moteris, jį kasdien laukia žinios apie jo mirtį. Popiežius man paskutinė viltis, Vatican News sakė Tatjana, vildomasi, kad Rusija gali suteikti amnestiją arba malonę. Tai vienintelis likęs legalus kelias, jo sūnui, kaip ir kitiems kaliniams iš Mariupolio, tokių yra 101. Galima pridurti, kad nors Rusija atmetė šventojo sosto tarpininkavimą, šiek tiek, kaip yra užsiminęs popiežius, atsižvelgė į prašymus dėl kalinių išlaisvinimo ar vaikų sugrąžinimo į Ukrainą. Grįžus iš Rusijos vienai belaisvių grupiai, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas viešai padėkojo popiežiui, nes dalis jų rodos buvo išlaisvinti jam prašant. Visos 4 moteris ukrainietės įteikė popiežiui informaciją apie savo artimuosius ir kitus kalinamus belaisvius iš Mariupolio.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.